ეთერში ვართ. დილის საუბრებით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს და დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია. მივესალმები ჩვენ სტუმარს.
მივესალმები თქვენ მსმენელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მსმენელებს შევახსენებ 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი და იმ შემთხვევაში თუ იქნება კითხები, ან სურვილი გაუჩნდებათ რომ გამოგვეხმაურონ, აქვთ შესაძლებლობა ამ ტელეფონის ნომრის მეშვეობით ჩაგვერთონ დისკუსიაში. დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც IDFI-ს აქვს წარმოდგენილი. საუბარი შეეხება ცვლილებებს კანონში. კანონი კი ასეთ, ეს არის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების და მოხმარების წესების შესახებ. და ამ კანონში არსებობს ცნება დაუშვებელი პროდუქცია, თუ რა არის ეს, და თვითონ ცნების განმარტებაზეც ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში. რამდენიმე სიტყვი ზოგადი შესავალი რომ გავაკეთოთ, საუბარი შეეხება ინტერნეტში სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის გავრცელებას, რომელიც შეიძლება ზღუდავდეს გამოხატვის თავისუფლებას. მოკლედ დეტალურად ჩვენ გადაცემის სტუმარი გვეტყვის ამის თაობაზე. ზოგადად დავიწყოთ, მოდით პირველ რიგში ცნების განმარტებით, ხო, რომ ჩვენ მსმენელებისთვისაც ნათელი იყოს, თუ რას გულისხმობთ, როდესაც საუბარი გვაქვს დაუშვებელი პროდუქციის რეგულაციაზე. რა არის ეს დაუშვებელი პროდუქცია, რომელიც ინტერნეტში შეიძლება გავრცელდეს?
კი ბატონო, ანუ გამოხატვის თავისუფლება ცხადია არის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც არის დამყარებული დემოკრატიული სახელმწიფო. თუმცა გამოხატვის თავისუფლება არ არის, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური უფლება. ანუ რაღაც შემთხვევებში შესაძლებელია არსებობდეს უფრო დამძლევი, ანუ უფრო ღირებული ინტერესი, ვიდრე გამოხატვის თავისუფლება, და გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გამართლებულად ჩაითვალოს. დაუშვებელი პროდუქცია, მარტივად რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, არის ისეთი პროდუქცია, რომლის გავრცელება შეიძლება შეიზღუდოს. ანუ ისეთი პროდუქცია, რა დროსაც გამოხატვის თავისუფლება დასაშვებია რომ შეიზღუდოს. ეს არის, ასე ვთქვათ, არ არის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არის კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც მიღებულია მარეგულირებელი კომისიის, ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიღებული დადგენილება, რომლითაც განსაზღვრული არის კონკრეტულად ინტერნეტ ურთიერთობებში, ანუ ინტერნეტში რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. თვითონ უშუალოდ დაუშვებელ პროდუქციის ცნებას რაც შეეხება, აქ არის რამდენიმე საფუძველი ჩამოთვლილი. ნუ მაგალითად არის პორნოგრაფია, საავტორო უფლებების დარღვევა, შევრაცხყოფელი ინფორმაცია, თვალისწამებლური ინფორმაცია, უზუსტო ინფორმაცია და ანუ ასე შემდეგ. არის მთელი რიგი საფუძვლები ჩამოთვლილი.
ჩვენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის გავრცელება და რომელიც საქართველოში ხო ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო ცოტა ხნის წინ.
ჩვენ გვინდოდა რომ შეგვესწავლა თითოეული საფუძველი, რაც ამ დადგენილებაში არის ჩამოთვლილი, და შეგვეფასებინა თუ რამდენად შეესაბამება თითოეული მათგანი ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოცდილებას და სტანდარტებს, რაც არის დადგენილი იმისთვის, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გამართლებულად, ასე ვთქვათ, ჩაითვალოს. ამ საერთოდ რა გახდა ამისი, ასე ვთქვათ, ინიციატივის წყარო, ხო? ჩვენ ყველას გვახსოვს, როდესაც ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკოსის, ასე ვთქვათ, კადრები გავრცელდა, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები გავრცელდა. ამ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ პროვაიდერმა ეს ვიდეო წაშალა. თუმცა ჩვენ არ ვიცით რა პროცედურით, ანუ ვინ მიმართა მათ, რომელმა სახელმწიფო ორგანომ მიმართა, როგორი პროცედურით, რა სამართლებრივი გარანტიები არსებობდა ამ დროს. ანუ მართალია იმ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება არ თვიდაოთ იმაზე, რომ, ასე ვთქვათ,
წასაშლელი
შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს რისკები, ხო? ანუ თუ ერთ შემთხვევაში თქვაც და ხელისუფლებას აქვს ბერკეტი იმისა, რომ რაღაც ინფორმაცია დაბლოკოს და ერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამართლებული, მაგრამ თუ არ არსებობს სწორი რეგულირება, ცხადია არსებობს ამ უფლებამოსილების რიგ შემთხვევებში ბოროტად გამოყენების
საფრთხე. მარტივად რომ ვთქვათ, შეიძლება გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის საფუძვლები იყოს ძალიან მყიფე და ხელისუფლებამ გამოიყენოს და უშოთ არამიზნობრივად იმ შემთხვევაში არა ამგვარ შემთხვევებში, როცა შეიძლება გამართლებული იყოს მაგალითად ხელისუფლების ჩარევა.
და მეორე შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც ასევე პრობლემა შეიქმნა გარკვეულწილად ჩვენ სახელმწიფოს საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს იყო როდესაც გავრცელდა თუ გახსოვთ რაღაც ტერორისტული მიმართვა ერთ-ერთი ქართველი ICC-ში, ასე ვთქვათ, ყოფი პირის პანკისიდან მგონი წარმშობით
აჭარიდან იყო წარმშობით.
დიახ, და ამ შემთხვევაში ეს განთავსებული იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პორტალზე, სადაც ყველა ბლოგპოსტები არის ასე თქვა განკუთვნილი. და სახელმწიფომ, ანუ ინტერნეტი იმთაც არის ასე თქვა სპეციფიკური, რომ ზოგჯერ შეუძლებელია კონკრეტული ლინკის დაბლოკვა. ანუ მაგალითად YouTube-ზე შეუძლებელი არის დღევანდელ და უმეტესად ასე არის მიჩნეული ტექნიკური მონაცემებით, რომ აი კონკრეტული ლინკი დაიბლოკოს. ამიტომაც თუ ვინმეს დაბლოკვა უწევს, უწევთ რომ მთელი ასე თქვა
საიტი
დაიბლოკოს, რაც არის ძალიან არაპროპორციული ჩარევა, ხო? და ამ შემთხვევაშიც იყო ისე, რომ მთელი თქვენად პლატფორმა, სადაც ბლოგები არის განთავსებული, მთელი პლატფორმა დაიბლოკა საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ ასე თქვა ვიდეოს გამო. შემდგომში აი ამ ორი შემთხვევის გამო Freedom House, ასე ვთქვათ, Watch-ის ანგარიში გაუარეს და საქართველოს ასე ვთქვათ რეიტინგი ინტერნეტ თავისუფლებაში, იმიტომ რომ ეს მიჩნეული იქნა ის, რომ არაპროპორციული ჩარევა იყო მთელი პლატფორმის დაბლოკვა. თუმცა შეიძლება ვთანხმდებოდეთ იმაზე, რომ თავისთავად ასე ვთქვათ ინტერნეტში ტერორიზმის წახალისება და ტერორიზმისგან მოწოდება გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ექვემდებარებოდეს მაინც შეზღუდვას.
კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ანგარიშები, რომელშიც საქართველოს ხვდება ხოლმე და ამ თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. ზოგადად აი ინტერნეტის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის შეფასება როგორ შეგვიძლია საქართველოში, ხო, როგორი არის აქ ვითარება?
საქართველო ჯერჯერობით მაინც ხვდება თავისუფალ ქვეყნების ჩავნა თვალში ინტერნეტ თავისუფლების მხრივ. აქ არ არსებობს კანონის დონეზე გათვალისწინებული რაიმე ცენზურა, ან არ არსებობს რაღაც ხშირი ფაქტები იმისა, რომ ინტერნეტში გამოთქმული კრიტიკული ასე ვთქვათ შენიშვნების გამო ვინმეს მიმართ ანგარიშწორება ხდება, თუნდაც ასე ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ამისი ძალიან დადასტურებული და ხშირი ფაქტები ასე ვთქვათ არ არსებობს. და ამავდროულად ყველა შეუძლია თავისუფლად კონდეს წვდომა ასე ვთქვათ ინტერნეტ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ეს სფერო არის საკმაოდ ასე ვთქვათ ახალი, არა მარტო ჩვენთან, არამედ ევროპის სახელმწიფოებში და განვითარებულ სახელმწიფოებშიც, და საკმაოდ ღრმა დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე, თუ ის ურთიერთობები, რაც არსებობს ოფლაინ, ანუ რაც არის ტრადიციული მედიუმებში, ასე ვთქვათ მედია, პრესა და ასე შემდეგ, იგივე სტანდარტები უნდა გავრცელდეს უნდა თუ არა ინტერნეტზე. აი თუნდაც მაგალითად ცილისწამებასთან დაკავშირებით, რაღაც ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით. თუმცა დღეს მაინც კიდკენ თანხმდება, ასე ვთქვათ, ძირითადი წრეები, რომ რაც მიჩნეული არის, ასე ვთქვათ, სამართლდარღვიდან დანაშაულად ოფლაინ, ანუ რაც არის ოფიციალურში, იგივე უნდა ჩაითვალოს ინტერნეტ სივრცეშიც. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, როგორც უკვე ახსენე, ის, რომ აი რაც უკვე ჩამოთვლილი არის საფუძვლები ამ დადგენილებაში, რომელიც მიღებული არის მარეგულებელ კომისიის მიერ, ჩვენი აზრით ეს საფუძვლები ვერ პასუხობს თუნდაც ადგილობრივ კონსტიტუციურ სტანდარტებს და ასევე საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სამართალში მოქმედ სტანდარტებს. ჩვენ განხილული გვაქვს იგივე მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები და კონკრეტულად მითითებული გვაქვს თუ რა, ასე ვთქვათ, შენიშვნები და პრობლემები გვაქვს.
დიახ, და რაშია, ხო, აი რა უქმნის მაგალითად ხიფათს ინტერნეტ თავისუფლებას საქართველოში?
აი მაგალითად დავიწყოთ მასში კონკრეტული საფუძვლებით. მაგალითად წერია მაგ დადგენილებაში დაუშვებელ პროდუქციის ცნებად, როგორც უზუსტო და შეურაცხყოფელი ინფორმაცია. ესეც არის დაუშვებელი პროდუქცია და ესეც შეიძლება, ანუ შეიზღუდოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, პირების მიერ, თუმცა ეს მოუნდებათ. ანუ უზუსტო ინფორმაცია როგორც ასეთი, ანუ მედია არ ემსახურება იმას, რომ თავისთავად ყველაფერი 100%-ით გადამოწმებული გავრცელოს და 100%-ით გადამოწმების შემდეგ გავიდეს რაღაც ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, ხო?
კი, თუ მედიას დავშვით, მედიას დიდი მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ხადია გადამოწმოს ინფორმაცია, მაგრამ ინტერნეტ სივრცეში არ ამხოლოდ მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციას ხვდებით, ხო? არის კერძო პირთა ურთიერთობაში შეიძლება იყოს ეს უზუსტობები, ან ხო წყარო არ იყოს მაგალითად თაც დასახელებული სწორად და ასე შემდეგ.
ხო, ეგეც თალკე პრობლემაა, რა თქმა უნდა, მან უფრო მძიმედ არის, მაგრამ თუნდაც მედიის შემთხვევაშიც, ანუ მთავარია მედია.
და უამრავი, ხო, ეგრეთ წოდებული ფეიკ, ასე ვთქვათ, დომეინი თუ მომხმარებელი არსებობს ინტერნეტში, რომელიც შეიძლება შეგნებულად ავრცელებდეს უზუსტობას.
კი, შეგნებულად თუ აქცელს, ახლა მედიაც თუ შეგნებულად ავრცელებს რაღაც უზუსტობას, იქ სულ სხვა სტანდარტი შეიძლება მოქმედებდეს. მიგვიო ცილსამება შეიძლება ქონდეს ადგილი და ვიღაცამ, ასე ვთქვათ, იჩილოს და სი პატვი დაგირცები შეხვა მოითხოვეს, შეხვის დანაგობა მოითხოვეს, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ანუ გარკვეული ინფორმაცია ვერასდროს ვერ იქნება ზუსტად დადასტურებული. საზოგადოებრივი დისკუსიების მერე ხდება გარკვეული ინფორმაცია ჭეშმარიტია თუ მცდარია, ხო? თავარა მედია არ მოქმედებს არაკეთეს ინიციერად და მან როცა იცის რომ არასწორია და დაწმობით მაშინ ვავრცელებს არასწორი ინფორმაცია, ეს არის ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ ნაკლი, თორემ ზოგადად ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოების ინფორმაციის მიწოდება და შემდეგ იმის დადგენა ეს ინფორმაცია იყო თუ არა ნამდვილი, ეს არის ჩოლებრივი საზოგადოებრივი დისკუსიის ნაწილი. ასევე მაგალითად შეურაცხყოფელი ინფორმაცია, ხო? ანუ მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ხშირად ამბობს თავის გადაწყვეტილებებში, რომ გამოხატვის თავისუფლებით პირველ რიგში ისეთი ინფორმაცია კი არის დაცული, რომელიც ყველასთვის მისაღებია და რაღაცა შეიძლება სადღეგრძელოებს ნაკლებად ჭირდება გამოხატვის თავისუფლება. პირველ რიგში გამოხატვის თავისუფლება არის იმისთვის, რომ დაიცვას ესეთი ინფორმაცია, რომელიც ვინმესთვის შოკის მომგვრელია, ამაღელვებელია, ან თუნდაც შეურაცხყოფელია. რა თქმა უნდა,
შეიცავდეს
სიძულის ენას. სიძულის ენაზე კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, სტანდარტები არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისთავად მთლიანად ამორიცხვა ყველანაირი განმარტების გარეშე შეურაცხყოფელი ინფორმაციის, ეს არის გადამეტებული ჩარევა გამოხატვის თავისუფლებაში და პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ სტანდარტებს. კიდევ შეიძლება ვისაუბროთ მაგალითად ცილისწამებლურ ინფორმაციაზე, ხო? ანუ ცილისწამება როგორც ასეთი რა არის? ეს როდესაც ვიღაც ადამიანი აბრალებს ისეთ ფაქტს ან ხმედებას, ხო, ციტრუეს, რომელიც არ ჩავდენილიდეს. მაგრამ ეს არ არის ასეთი მარტივი დასადგენი, ჩვენთან სასამართლო კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ პირმა მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს სასამართლო წესით ცილისწამების დადგენა. შესაბამისად,
ეს ადმინისტრაციული სამართლის რღვევა, ხო?
ეს სამოქალაქო, უფრო სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება გაქვს. ცილისწამება ჩვენთან კარგი არის, რომ 2004 წლიდან აღარ არის უკვე სისხლისსამართლის დანაშაული, ეს ბევრ ქვეყანაში, ევროპაში ნაკლებად, მაგრამ სხვა სივრცეებში არის ჯერ კიდევ და საერთაშორისო ორგანიზაციების მოუწოდებენ, რომ მოხდეს ამ ცილისწამების დეკრიმინალიზაცია. ჩვენთან კარგია, რომ ეს პრობლემა არ არსებობს, თუმცა იყო რამდენიმე ინიციატივა ამ ბოლო პერიოდში, ანუ არა ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებში, სადაც ესპანელები ითხოვდნენ ამის ადგილას, თუმცა ეს ხდება ძალიან უკანგარადგმული ნაბიჯი. მაგრამ რო დააბრუნდეთ ახლა ამ საკითხს, ანუ ეს ცილისწამებაც ასევე დგინდება სასამართლოს მიერ, მაგრამ ამ დადგენილებაში არ წერია, რომ მაინც ამის სასამართლო გადაწყვეტება უნდა იყოს საჭირო იმისთვის, რომ ეს ცილისწამებლური ინფორმაცია შეიძლება შესაბამისად რჩება, ასე ვთქვათ, რაღაცა განმარტების შესაძლებლობა, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში რომელიღაცა ორგანო ნომ ასე ვთქვათ გადაწყვიტოს, რომ ეს რაღაც ინფორმაცია ან კერძო პირმა გადაწყვიტოს, რომ ეს ინფორმაცია არის ცილისწამებლური, ისე რომ სასამართლოს გადაწყვეტა არ არსებობს და შეზღუდოს ასეთი ინფორმაცია, რაც ასევე იქნება პრობლემური, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ კომპლექსური საკითხი, ცილისწამების დადგენა, იქ არსებობს განსხვავებული სტანდარტები, მაგალითად კერძო პირთან დაკავშირებით, ანუ ვინც არის ჩვეულებრივი ადამიანი, მასთან განსხვავებული სტანდარტები მოქმედებს და პარლამენტის წევრთან განსხვავებული სტანდარტები მოქმედებს, მის მიმართ გაცილებით უფრო შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაც ისეთი გამოთქმები იყოს, რომლებიც
დაშვებულიდან გამომდინარე საჯარო მოხალე.
და მის მიმართ არსებობს მაგალითად საჯარო ინტერესი, ხო? ანუ მაგალითად ეს საკითხიც ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის პრობლემური. ასევე იქ წერია ერთ-ერთ საფუძვლად, მაგალითად, ნუ შეიძლება ვთქვათ, პორნოგრაფიას და
ხო, აი ცით რამე დრო ვკითხოთ გიორგი, რო ჩამოვთვალოთ ასე ვთქვათ, ამ დაუშვებელი პროდუქციის ცნებაში რომელი ცნებები მოიაზრება, ხო? აი ცილის წამება ვახსენეთ მაგალითად.
უზუსტო
და შეურაცხყოფილი ინფორმაცია, ხო? პორნოგრაფიაც ალბათ ნუ ორ ნაწილად, ბავშთა პორნოგრაფია ცალკეს აკეთხია.
ხო, აი ეს
დასრულთა პორნოგრაფია ცალკეს აკეთხია.
სწორედ ეგ გვიწერია ჩვენს კვლევაში, ანუ ამ ჩამოვთვალოთ ში წერია რომ პორნოგრაფია, ანუ არ არის დაკონკრეტებული რაზე არის საუბარი. ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს თუ გადავავლებთ თვალს, ის ნაწარმოები, სადაც ვთქვათ, სრულწლოვანი ადამიანები მონაწილეობენ ამგვარ პროდუქტში, ეს არ არის აბსოლუტურად აკრძალული. იქ რა თქმა უნდა არსებობს შეზღუდვები, იგივე რაღაც კოდიფიცირება უნდა ხდებოდეს ამ არხების, რომ არასრულწლოვანებისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ამგვარი პროდუქცია გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვები არის, რომ გავრცელდეს. რაც რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია არასრულწლოვან პროდუქციასთან დაკავშირებით და ეს არის
სრულად არის აკრძალული.
რა ეს არის ალბათ ის საკითხი, სადაც ცივილიზებული სამყარო ერთიანად თანხდება, რომ არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებით ეს არის აბსოლუტურად ისეთი ინფორმაცია, რაც არ ხვდება ასე თქვა გამხატვის თავისუფლების დაცულ სფეროში და ეს შეიძლება შეიზღუდოს. ჩვენ კანონებში ასეთი რაღაცა გამიჯნული არ არის, ყოველ შემთხვევაში ამ დადგენილებაში და იგივე საინტერესო შეიძლება იყოს მაგალითად ის, რომ საკონსულო სამართლოს დღეს განსახილველადაც აქვს საქმე, რამდენიმე მგონი ერთი წლის წინ მოხდა, რომ დაიჭირეს ჩვენთან ადამიანები, რომ გარკვეული პორნოგრაფიული საიტებზე ინფორმაციის გავრცელებისთვის და ეს ადამიანები ზოგი მათგანი კიდე უმეტესობა იყო სწორედ სრულწლოვანთა პორნოგრაფიის
ეს საქართველოში მოქმედი საიტები იყო, ანუ
ქართული დომენები იყო და ისინი დაიჭირეს ამ შემთხვევაში და საკონსულო სამართლოშიც არის ეს საქმე განსახილველი, ანუ რამდენად განსაზღვრული არის ეს მომენტ, რამდენად გამართლებულია ზოგადად სრულწლოვანთა პორნოგრაფია.
ანუ საქართველოში კანონმდებლობა პორნოგრაფიის გავრცელებას მსრულად კრძალავს.
აი, ასეთი რაღაცა წერია საქართველოს სამართლის კოდექსში, რომ ასე ვთქვათ, უნებართო დამზადება გავრცელება. თუმცა ეს ნებართვით გავრცელება და დამზადება რა არის, არ ვიცით, ანუ რაღაც ასეთი ჩანაწერები არის და არ არის განსაზღვრული ეს ნორმა. ჩვენც ამ კვლევაში, რა თქმა უნდა, გვიწერია ის, რომ არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიას როცა შეეხება საკითხი, აქ აბსოლუტურად გამართლებულია შეზღუდვები და ასეთი ინფორმაცია არის სიცოცხლის სამართლის დანაშაულიც, მაგრამ რაც შეეხება სრულწლოვანთა პორნოგრაფიას, ამ საკითხში, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებიც არსებობს, ეს საკითხები არ არის აბსოლუტურად
კი უხამსობასთან ბმაში არის განხილული, რაც თქვენს კვლევაშიც ასე იყო, თუმცა ხო ეს უხამსობის ცნების ასე ვთქვათ განმარტება კიდე თავისთავად ცალკე საკითხია.
ანუ ეს უხამსობა არის ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ დადგენილი ასე ვთქვათ სტანდარტი და ეს ნიშნავს ისეთ შემთხვევას, როცა ის შეიძლება იყოს,
რომელიც პრეცედენტულად გვაქვს მიღებული ჩვენც.
დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, როდესაც მიღებული იქნა 2004 წელს, ძირითადად გადმოღებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკიდან. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი კანონმდებლობა, რაც არის გამხატვის თავისუფლების შესახებ, უფრო მაღალ სტანდარტებსაც კი ადგენს, შეიძლება ითქვას, გამხატვის თავისუფლების დაცვისთვის, ვიდრე თუნდაც ევროპული ბევრ ქვეყანაში ევროპული კანონმდებლობა და იგივე პრაქტიკა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსიც. აი მაგალითად, რო ვახსენე სიძულვილის ენა, ჩვენი კანონმდებლობა, მოქმედი კანონმდებლობა არ კრძალავს, ანუ არ არის ეს ფუძველი იმისთვის, რომ შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება. ანუ მაგრამ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სიძულვილის ენა, ანუ სიძულვილის ენა, როდესაც გარკვეული ეთნიკური, ეროვნული, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობის ნიშნით, რელიგიის ნიშნით ვიღაცაზე ახდენ დისკრიმინაციის სიტყვებით, ან მის შეურაცხყოფას მასზე სიძულვილის გამჟღავნებაზე ამ შემდეგ. თუმცა ჩვენთან ამგვარი შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, არ არსებობს და ესეც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის სწორედ ამერიკული პრეცედენტული სამართლის გავლენა, როდესაც დაუშვებელი არის ამ შინაარსობრივი რეგულირება მოხდეს გამოხატვის თავისუფლებს. ანუ შეაფასო ის ამ ადამიანის შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, მსჯელობები რამდენად სწორი არის და რამდენად გამართლებულია. ანუ ეს ჩვენი კანონმდებლობა ამ კუთხით უფრო მაღალ სტანდარტებსაც ადგენს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ცხადი არსებობს ძალიან ბევრი საწინააღმდეგო მოსაზრებებიც, იგივე არასამთავრობო სექტორშიც ძალიან ბევრი ადამიანი პირიქით უჭერს
და ინტერნეტ სივრცეშიც ხო უამრავი ცხარე კამათი მოგვისმენია.
კი, უჭერს რომ ჩვენ გვჭირდება სიძულვილის ენა. თუმცა მეორე მხარესაც არსებობს ხადე არგუმენტები, რომ ამას შეიძლება პირიქით უკვე შედეგი მოიტანოს და ასე შემდეგ. თუმცა ამას ახლა არ ჩავ
გიორგი უნდა გაგაწყვეტინოთ რამდენიმე წუთით და გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ და არ დაგვავიწყდეს ეს უხამსობის ცნების საკითხი, რომელიც განმარტებაც მეორე ნაწილისთვის შემოვინახოთ. დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას, სტუმრად ყავს გიორგი ბერაია, ის გახლავთ IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. მასთან ერთად ჩვენ გადაცემაში საუბრობთ დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირებაზე საქართველოში. გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნასტასია არაბული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
აბასუმნის ტყეში ხანძრის კერების საბოლოო ლიკვიდაციის მიზნით ცოცხალი ძალა მუშაობას განაგრძობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს პრესსამსახურის ცნობით, აბასუმნის ტყეში ცოცხალი ძალა სამუშაოებს მანამ გააგრძელებს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ იქნება. აბასუმნის ტყეში ხანძარს 3 დღის განმავლობაში აქრობდნენ. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დასკვნითის ხდომა დღეს გამართება. 1 სექტემბრის ხდომაზე თავად ბრალდებული დეკანოს გიორგი მამალაძე საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს, რის შემდეგაც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განაჩენის გამოსატანად გავა. როგორც დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, დაცვის მხარეს დასკვნითი სიტყვა უკვე მსადაქვს და მასში ყველა იმ გარემოებაზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მამა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობას ამტკიცებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ქარიშხალ ჰარვის შედეგების აღმოსაფხროლად თავისი პირადი სახსრებიდან 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაიღებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი განმარტებით, დონალდ ტრამპს ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუ რომელი ორგანიზაციების ანგარიშებზე გადარიცხავს აღნიშნულ თანხას. სარა სანდერსის თქმით, ტრამპმა მას დაავალა გაიგოს, რომელ ორგანიზაციებს ჭირდება ყველაზე უფრო დახმარება. ქარიშხალი ჰარვი ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ქარიშხალია უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში და მის მიერ გამოწვეული წყალდიდობის გამო ტეხასის შტატში 30 ადამიანი დაიღუპა. ზარალი კი წინასწარი მონაცემებით 30 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვება ნასტასია არაბულმა გაგვაცნო. დიდი მადლობა ნასტასიას. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა FM სიხშირეზე 107.4-ზე დილის 8 საათიდან იწყება. დილის საუბრებით გრძელდება უკვე დილის პროგრამა 11:10 წუთიდან. ვართ ეთერში ახლა თბილისის დროით 10:32 წუთია. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე თავისი პოდკასტით 11:00-დან შემოგვიერთდება. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. საუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელთან გიორგი ბერაიასთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სასაუბრო თემაა დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირება საქართველოში. ინტერნეტ სივრცეში დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირებაზე არის საუბარი. ორგანიზაციას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა და მოკლედ დეტალურად ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. მუსიკის შემდეგ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკის დროა.
gotta be cool, really get it, and get on my track, still a man, he's a take a long ride on the morning bike, if you're ready,
ready, ready,
raise a little thing all the way.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებს უსმენთ. ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟაო მუშაობს. ჩვენ გადაცემაში გვსტუმრობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის, ამდეჯერმე შემიშალა ბოტიში გიხდით, კანონის უზენაესობის მემართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია. მასთან ერთად გადაცემაში ვსაუბრობთ ინტერნეტ სივრცეში დაუშვებელი პროდუქციის გავრცელებასთან მიმართებით ორგანიზაციის საკანონმდებლო ინიციატივაზე. მსმენელებს შევახსენებ 2988-327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმარსან, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და მანიშნებენ, რომ გვაქვს სტუდიაში ზარ არი გისმეთ ეთერში ხართ მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით ნინო და აი ესეთი შეკითხვა მექნება ქალბატონო თქვენ სტუმართან. აი როდესაც საუბრობთ კანონმდებლობაზე აკრძალვისა და შეზღუდვებთან დაკავშირებით, ყოველთვის მაგალითად მოვხვდა ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთის, მაგრამ აი კანონი ხომ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ქცევის წესები და ნორმებია და მეორე არსებობს აგრეთვე საზოგადოების მიერ დაწესებული ქცევის წესები, ზნეობრივი ნორმები და აი ეს შემთხვევაში ცალკეული ხალხის და თუნდა რელიგიისა და აბსოლუტური ხალხის კანონის ზნეობრივი ნორმები წინამდებობაში მოდის კანონმდებლობასთან, ცალკეული ქვეყნის კანონმდებლობასთან. აი ამაში გათვალისწინებთ რომ შეხდება აი მაგაც ასე ვთქვა გახმაურებული საქმე იყო შარლ ებდოსსა და სადაც ეს თავისთავად დაცულის დაშვებული იყო, მაგრამ ის ხორცინამდებობაში მოვიდა ხა საწუნებს და აი ამ კონფლიქტების შემთხვევაში ამას თუ ითვალისწინებთ, ხო შეიძლება მაგალითად ის დასავლეთის კანონით ცინამდებობაში მოდიოდეს ქართულს მეუბრი ნორმებსა და მენტალიტეტ. აი ამის გათვალისწინება თუ ხდება და ხდება აი ამ კანონების მოძლება ქართულ ცინამდებობაში, თუნდაც მაგალითად აი ტელევიზიაში თემაში როცა ხდება აი სხვადასხვა უხამსობისა და გამოხატოდეს თუ დაშვებულია სიტყვის თავისუფლებით, აი ამის გათვალისწინება თუ ხდება.
კედელი, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ მოსაზრების გამოთ. კი, გისმენთ.
დიახ, ამაზე საუბრობთ ფაქტობრივად. კითხვა არის თავისთავად და ამაზე ალბათ ძალიან ცხარე დისკუსიებიც მიმდინარეობს. ზოგადად ადამიანის უფლებები ეს არის უნივერსალური, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ
ქვეყანაში
დაიწერა, ის ყველა ადამიანს აქვს ერთნაირი უფლებები, თუ გარკვეული რელატივიზმი არის საჭირო, კულტურული რელატივიზმი არის საჭირო და უნდა გათვალისწინებული იქნეს გარკვეული ქვეყნის თუ რეგიონის ტრადიციები. ეს ყველაზე ხშირად აქტუალურია მაგალითად როცა ვსაუბრობთ ქალების უფლებებზე ზოგიერთ მუსულმანურ ქვეყნებში, ხო? ანუ ეს ქალების როგორც ჩვენ გვესმის დასავლურ ცივილიზაციაში გენდერული თანასწორობა იგივენაირად ეს უნივერსალურად გავრცელებადი არის თუ არა თუნდაც ასეთ სახელმწიფოებში. თუმცა მე პირადად ვიზიარებ იმ მიდგომას და იმ რწმენას, რომ ადამიანის უფლებები ნამდვილად არის უნივერსალური ადამიანი და ყველა ადამიანს მიუხედავად იმისა სად დაიბადება აქვს ეს ძირითადი უფლებები რომელთაც იგი არის უნიკალური თავისთავად
თუ რა ტრადიციებითაც არ უნდა იყოს ნაკვები დაუშვათ ამ შემთხვევაში კანონმდებელი
ეს არნიშნავს იმას რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხებში არ შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს თუნდაც ადგილობრივი წესჩვეულება და ადგილობრივი ასე თქვა ტრადიცია თუ შეხედულება თუმცა ის ფუნდამენტური და ის გადამწყვეტი ასე ვთქვათ ღირებულებები რაზეც დგას ადამიანის უფლებები ვერ იქნება დამოკიდებული იმაზე თუ კონკრეტულად სად ცხოვრობს ადამიანი იმიტომ რომ ადამიანს თავისთავად თანდაყოლილად გააჩნია ღირსება რომელიც მას ანიჭებს ამ ადამიანის უფლებებს ეხლა შალიებდოს თუ გავიხსენებთ მაგალითად ეს იყო საფრანგეთში ასე ვთქვათ ყველაფერს გვახსოვს რაც მოხდა ხომ თუმცა იქაც როგორც ვახსენე საფრანგეთი მაგალითად ითვალისწინებს გამოხატვის თავისუფლების ძალიან ბევრ ისეთ შემთხვევას რომელიც შეიძლება ჩვენთვისაც კი გასაკვირი იყოს მაგალითად აკრძალული არის ჰოლოკოსტის უარყოფა ანუ ჰოლოკოსტის უარყოფა თავისთავად არის დასჯადი ქმედება რაც ჩვენთან არ არის და ეს ამერიკულ სტანდარტში ასევე ვერ დაჟეა ესეც სწორედ გამოწვეულია ალბათ შიდა საჭიროებებით ასევე მაგალითად აკრძალული არის გარკვეული ნაცისტური ან სიძულვისენის შემცველი განცხადებების გაკეთებაც რაც იმით აიხსნება ასევე რომ იქ არსებობს ძალიან საფრთხე იმისა რომ ასე ვთქვათ ზიანი მიაყენოს საზოგადოებას ამგვარი ურთიერთობების დაშვებას ეს გერმანიაშიც ასე არის მაგალითად იქაც იკრძალება მთელი რიგი ასე ვთქვათ ნეონაცისტური გამონათქვამები რაც ასე ვთქვათ ჩვენთან ამგვარი შეზღუდვები ნაკლებად არსებობს
ნუ ეს ისტორიულმა გამოცდილებამ ასე ვთქვათ საზოგადოების
მათი ისტორიული გამოცდილება ასე ვთქვათ მათი ისტორიული გამოცდილება მათ აძლევს შიშის ასე ვთქვათ საფუძველს რომ შეიძლება განმეორდეს აქედან გამომდინარე მაგალითად გერმანიაში არსებობს განსხვავებული წესები ამ კუთხით და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს განსხვავებული წესები სადაც ამგვარი შეზღუდვები არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოხატვის თავისუფლება როდესაც ასე ვთქვათ მარგინალიზებულ ჯგუფებს ეხება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შეიძლება როცა არსებობს ძალადობის ასე ვთქვათ მყისიერი საფრთხე ანუ როდესაც შესაძლებელია რომ აი ამ მოწოდებამ თუ მიმართონ ყოველ შემთხვევაში ან სიძულვის ენამ გამოიწვიოს მყისიერად ძალადობა ანუ ვიღაცა როცა მოუწოდებს რომ აი ეხა ჩვენ დავესხათ რაღაცა აფროამერიკულ დასახლებას და რაღაცა ამოუწყვიტოთ ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია იქ მოხდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა თუმცა ზოგადი მოწოდებები იმისა რომ აი ეხა მაგალითად მე არ მომწონს რაღაც აფროამერიკული დასახლებები ასეთი რაღაცები არ ექმნებარება შეზღუდვას იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ევროპაში. ანუ ჩვენს ფაინალს რო ვუპასუხოთ, ანუ ეს შემთხვევაც აჩენს იმას, რომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით შესაძლებელია არსებობდეს განსხვავებული მიდგომები თუნდაც ტრადიციულ ევროპულ ცივილიზაციაში, დასავლურ ცივილიზაციაში. თუმცა აქ ვერაზროს ვერ იქნება შეთანხმება იმაზე, მაგალითად გამოხატვის თავისუფლება საერთოდ არსებობდეს უნდა თუ არა კონკრეტულ საზოგადოებაში მისი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე. ან მაგალითად დასაშვებია თუ არა შეზღუდოთ გამოხატვის თავისუფლება რელიგიურ პირებთან მიმართებით. და ეს გავამართლოთ იმით, რომ ჩვენს ქვეყანაში კონკრეტულ რელიგიურ პირს ძალიან დიდ პატივს ცემენ. ანუ ამგვარი შეზღუდვები ვერანაირად ვერაზროს ვერ ჩაჯდება იმ ასე ვთქვათ ამას სამართლებრივ ენაზე ეძახიან მიხედულების ზღვას, რა შემთხვევაში სახელმწიფოს თვითონ შეუძლია რაღაცების დარეგულირება. მაგრამ აქ არსებობს გარკვეული საკითხები, რაც ამაში არ ჯდება და არსებობს უნივერსალურად ყველა სახელმწიფოსთვის ერთიანად.
კეთილი, კიდე ყავს მსმენელი ეთერში. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალათონინო.
მოგესალმებით.
მიესალმებით თქვენს თემას და მე ესეთი კითხვაა თქვენს თემასაც. აი ჩვენ მაგალითად ვიცით, რომ მუსულმანურ ანტიდემოკრატიულ ბარბაროსულ ქვეყნებში დაშვებულია მრავალცოლიანობა.
დიახ.
მაგრამ საქართველოში ეს არის აკრძალული. თუ ეს საქართველოში აკრძალულია, როგორ შეიძლება ტურისტული ბიზნესი იყოს გამправებელი ამ ფაქტისა, როცა ჩამოსულები არიან 3-4 წოლით შვილებით და მიდის პრინციპში ჯგუფი მიდის, რომ გამოიკითხეთ, ვინ არის რა ხალხია, ნუ ეს არის ქმარი თავისი 2-3 წოლით და რამდენიმე ბავშვი. როგორ გავიგოთ ახლა ტურისტული ბიზნესი შეიძლება იყოს ამისი გამправებელი რამდენიმე წელი?
გასაგებია. დიდი მადლობა. გამოხატვის თავისუფლებას არ შეგიზღუდავთ, მაგრამ სანამ სიძულვის ენაზე გადავიდოდეთ, მანამდე დიდი მადლობა დაგემშვიდობით. მადლობთ, გასაგებია.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ სახელმწიფოში ნამდვილად აკრძალული არის მრავალცოლიანობა და შეუძლებელია ვიღაცა დაქორწინდეს რამდენიმე ცოლზე ან რამდენიმე ქმარზე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ სახელმწიფოებში, სადაც დაშვებული არის ამგვარი ურთიერთობები, მათ ასე ვთქვათ აუკრძალოთ ავტომატურად ქვეყანაში შემოსვლა. ანუ ეს ურთიერთკავშირში არ არის, ანუ ჩვენთან დანაშაული არ არის, უბრალოდ იქ, ანუ სამოქალაქო წესით შეუძლებელია რომ დააქორწინონ კონკრეტულ.
კი ბატონო, და გადავიდეთ და უბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, ისევე ჩვენ სასაუბროთ ამას ინტერნეტ სივრცეს. ერთი საკითხი, რომელიც საინტერესოა, მაგალითად, აი დადგენილება, რომელიც არსებობს კომუნიკაციების მარეგულირებული კომისიაში, ითვალისწინებს, რომ ინტერნეტ დომენის, ანუ გარკვეული მისამართის, ინტერნეტ მისამართის მიმცემს აქვს ვალდებულება, რომ პერიოდულად შეამოწმოს მის მიერ რეგისტრირებული ინტერნეტ გვერდების შინაარსი იმიზნით, რომ თავიდან აიცილოს ინტერნეტ გვერდებზე დაუშვებელი პროდუქციის განთავსება. რა სირთულესთან არის ეს დაკავშირებული, იმიტომ რომ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ორგანიზაციას ბევრი დომეინი აქვს, ალბათ ხო, ბევრი მისამართი აქვს და რეგისტრირებული და ხო.
სველელისთვის რო ვახსნათ, ეს ინტერნეტ დომეინის გამცემი არის ის ადამიანი, ვინც გასცემს კონკრეტული ასე ვთქვათ ვებგვერდის მისამართი, ხო? ანუ ეს არის თვით არ არის თვითონ კონტენტის შემქმნელი პირი. აი მაგალითად რადიო თავისუფლების დომეინს გასცემს სხვა კომპანია და კონტენტს თვით თქვენი თქვენ ხო?
კი, შინაარსი თქვენ.
და ეს დადგენილება ფაქტობრივად ანიჭებდა ასე ვთქვათ ვალდებულებას, არა უფლებამოსილებას ამ დომეინის გამცემს, რომ ემოწმებინა რადიო თავისუფლებაზე ხო არ არის რაიმე დაუშვებელი პროდუქცია მაგალითად. რაც არის ფაქტობრივად წარმოუდგენელი და ამაზე გააწყვეტილებაც აქვს ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს, რომ ამგვარი ასე ვთქვათ ტვირთის დაკისრება კერძო კომპანიისთვის ცხადია ეწინააღმდეგება იქ კომერციის უფლებას, რაღაც უფლება არსებობს ევროკავშირში და შესაბამისად ამისი შეცვლა მოუწიათ იქ წევრ სახელმწიფოებს. შესაბამისად, ნუ ჩვენც გვიწერია რა თქმა უნდა, რომ დომენის გამცემი, რომელიც არის უბრალოდ ტექნიკური პირი, ანუ ის არაწარმოებს, ანუ არ ქნის კონტენტს და არ დებს საიტზე, შეუძლებელია მას ქონდეს ვალდებულება იმისა, რომ ყველა რამდენი დომენიც აქვს გაცემული, პერიოდულად ამოწმოს, ხომ არ არის იქ რაიმე დაუშვებელი პროდუქცია. თუმცა ეს არ გამერთხავს ის შემთხვევას, როდესაც მისთვის ასე ვთქვათ, ცნობილი ხდება, ანუ როდესაც ცნობილი ხდება, რომ ამ კონკრეტულ მის დომენზე არის გარკვეული დაუშვებელი პროდუქცია, იგივე მაგალითად არასრულწლოვანთა პორნოგრაფია, ასე შემთხვევაში ხოებში ცხადია მას შეიძლება კონდეს ვალდებულებაც კი რომ ასეთი ინფორმაცია დაბლოკოს.
კეთილი და გიორგი ბერაია IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლების დილისაუბრების გადაცემა დილისაუბრების სტუმარი და ვიკითხავთ დღეს არსებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც თქვენ შეისწავლეთ და რომლის საფუძველზეც მიგაჩნიათ რომ არსებობს დაუშვათ უფრო დახვეწილი კანონმდებლობის აუცილებლობა ქვეყანაში. რისი თქმის საფუძველს გაძლევთ? ეს არის ფრაგმენტული დაუშვათ იმდენად ბუნდოვნად არის კანონებში გაწერილი, რაც ხიფათ შეიცავს დაუშვათ ინტერნეტ თავისუფლებისთვის თუ პირიქით მეტი დაშვების ასე ვთქვათ რისკს ქმნის შესაბამისად? ზოგადად
ჩვენი პრაქტიკა გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ინტერნეტში ნამდვილად არ არის, ვერ ვთქვი იმას, რომ ძალიან ასე ვთქვათ არათავისუფალი, ამას რამდენად ვერ ვიტყვი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
ხო, ან პირიქით ზედმეტად თავისუფალი.
თუმცა ეს კანონმდებლობა, რაც ჩვენ გვაქვს განხილული, იძლევა შესაძლებლობას იმისა, რომ ვინმე რომ მოუნდეს ამის არაკეთილსინესად გამოყენება, მას აქვს ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ჭყალებში ბერკეტი იმისთვის, რომ ეს გამოიყენოს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი კვლევა ემსახურებოდა იმას, რომ ეს კანონმდებლობის დონეზე ეს საფრთხე ასე ვთქვათ აღმოიფხვრას. თორემ როგორც ვახსენე, იგივე ჩვენი კანონმდებლობა კანონი უკვე და არა კანონმდებარე აქტი, რომელიც არის ეს დადგენილება, კანონის სიტყვასა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, ჯერჯერობით ნამდვილად ითვალისწინებს ძალიან მაღალ სტანდარტებს გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად და საინტერესოა ისიც, თუ რამდენად თავსებადია ეს კონკრეტული კანონმდებარე აქტი, რომელიც არის მარეგულირებული კომისიის მიერ მიღებული იმ კანონთან
თავსებად.
ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება როგორ განიმარტება ეს კონკრეტული ცნებები, იმაზე არის დამოკიდებული, თუ ვინმე მოუნდება ის, რომ ეს დადგენილება განმარტოს არა იმ სულისკვეთებით, რაც არის კონსტიტუციური და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისად, არამედ ისე, როგორც ამის საფრთხეები არსებობს, შესაბამისად შეიძლება დადგეს უკვე საკითხი იმისა, რამდენ თავსებადი არის ეს იმ კანონთან. თუმცა თავისთავად ეს დადგენილებაც, რომელსაც იყენებენ ასე ვთქვათ ინტერნეტ ურთიერთობებში ჩართული ადამიანები, თავისთავად არის საფრთხე, თუ იქ არ არის შესაბამისი სტანდარტები დაცული. იმიტომ რომ ეს არის უფრო კონკრეტული დადგენილება და შეიძლება შესაბამისი პირებმა ეს დადგენილება გამოიყენონ და არა ძირითადი კანონი ან კონსტიტუციური პრინციპები, რომლებიც ხადია ყველაზე მაღლად გააც და რომელიც ჩამოყალიბებულია იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. შესაბამისად მე დღეს ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენი კანონმდებლობა გამხარის თავისუფლების გამხარის თავისუფლების შესახებ რა თქმა უნდა არის საკმაოდ მაღალი და ჩვენ როგორც საზოგადოებამ არ უნდა დავუშვათ ის, რომ ეს სტანდარტები ასე ვთქვათ გაუარესდეს, იმიტომ რომ ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წინა წლებში იყო არაერთი ინიციატივა, რომლითაც გაუმართლებადი ზღუდებოდა გამხარის თავისუფლება, იგივე შეგახსენეთ რამდენიმე ინიციატივა იყო რელიგიური გრძნობების დასაცავად გამხარის თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით, ასევე სხვა ინიციატივებიც, ნუ ეხა მაგალითად ერთია კიდე კანონმდებლობა შეაწერია და მეორე პრაქტიკაში რა ხდება, ხო? ანუ მაგალითად ეხა იმაზე რო იყო რეპერების საქმეზე, სადაც პოლიციელის გარკვეულ გაშარჟების გამო ფაქტობრივად ადამიანებს დასაბუთებული ეჭვი არსებობს იმისა, რომ ჩაუდეს ნარკოტიკი. ეს რა თქმა უნდა კანონის დონეზე პრობლემა არ არის, ანუ არავის არ უთქვამს, რომ ამის გამო გიჭერთ, მაგრამ რეალური მიზეზი ყველამ იცოდა, ასე ვთქვათ, დასაბუთებულად, რომ რეალურად ეს ჰქონდა, ხო? ანუ ერთი არის საკანონმდებლო გარანტიები, მეორე პრაქტიკაში ამას როგორ ვიყენებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკაში რა როგორ ხდება, ეს კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რასაც ვთქვით, ამკლევით იმას ვთქვით, რომ კანონმდებლობის დონეზეც მაინც არ იყოს გარკვეული საფრთხეები და ეს საფრთხეები განეიტრალებული იყოს აი ამ კანონმდებლობის ზონაზე მაინც.
კი ბატონო, და რა კანონებში ცვლილებების შეტანაზე არის საუბარი, რომ ჩამოთვლილი არის კულვაში, რომელიც გაჩნიათ, რომ
ეს კვლევა ძირითადად ეხება მარეგულირებელ კომისიის მიერ მიღებულ დადგენილებას, სადაც ჩამოთვლილი არის ეს დაუშვებელი პროდუქციის ცნება და ანუ ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, შესაბამისად ეს კანონპროექტის გარკვეულწლად მიმართული არის აი ამ მარეგულირებელ კომისიის მიმართ და შეთავაზებული წანდებები, თუ ჩვენი აზრით რა უკეთესი იქნება, თუ როგორ ჩამოყალიბდეს ეს დაუშვებელი პროდუქციის ცნება, რომ ის შესაბამისობაში იყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან ადამიანის უფლებების სამართლის.
მოდით აი რამდენიმე სიტყვით მაინც ვთქვათ, რა აკლია, ასე ვთქვათ, იმას იმისთვის, რომ სტანდარტი იყოს უფრო მაღალი, თამასა აიწიოს.
დიახ, ძირითადი, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, არის ის, რომ აი ეს საფუძვლები, რაც არის ჩამოსვლილი გამხატვის თავისუფლების, ვერ პასუხობს აი ამ სტანდარტებს და საჭირო არის ამ საფუძვლების შეცვლა. მაგალითად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საერთოდ უნდა ამოვიდეს ისეთი ცნებები, როგორც არის უზუსტო და შეურაცხმყოფელი ინფორმაცია აი ამ ცნებიდან, რაც არის დაუშვებელი პროდუქცია. ასევე მაგალითად, ცილწამებლურ პროდუქციას ნაკავშებით უნდა არსებობდეს სასამართლო გადაწყვეტილება, ხო, და ამ შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს შეზღუდვა გარკვეულწლად, თუ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება. ამავდროულად იქ უნდა იყოს მაგალითად სასამართლო გადაწყვეტილება ასევე პირადი ცხოვრების უფლების დარღვასთან დაკავშირებით, ცილწამებლურ პროცესთან დაკავშირებითაც, და აი ეს საკითხებია ძირითადად, რაზეც ჩვენ თვლით, რომ ამაღლებს ამის ცვლილება გამხატვის თავისუფლების სტანდარტებს ქვეყანაში.
მომხმარებლების, ასე თქვათ, დამოკიდებულების თვალსაზრისით რო ვისაუბროთ, აი რამდენად მაღალია მაგალითად ინტერნეტ სივრცეში ზოგადად ინტერნეტ სივრცის გამოყენების მიმართ აი ცოდნა დამოკიდებული. როდესაც დაუშვათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი არის ხოლმე ეთერში მაგალითად, ხშირად არის ხოლმე იგივე ბავშვების მხრიდან მაგალითად ინტერნეტის მოხმარების ან მშობლების მხრიდან მაგალითად ბავშვთა უფლებების დარღვევის შემთხვევები, დაუშვათ იქნება ეს კონკრეტული ფოტოების გავრცელება თუ ასე შემდეგ. აი თვითონ დამოკიდებულება საზოგადოების ინტერნეტის მოხმარებასთან მიმართებით როგორია?
კარგი არის, რომ ბოლო სტატისტიკებით ძალიან იზრდება ინტერნეტ მოხმარებელთა რაოდენობა ქვეყანაში და ეს
რამდენია ამჟამად თუ იცით?
მეგობრო, 20% არის უკვე დიახ, მოსახლეობის, რაც და გამოდებით იზრდება, დადებით ტენდენცია არის, რაც ძალიან კარგი არის. თუმცა ცხადია, ინტერნეტში არსებობს გარკვეული საფრთხეებიც და შესაბამისად გარკვეულ განსაკუთრებით არასრულ წონებისთვის. აქ ძირითადი პასუხისგებლობა არის მშობელზე, იმიტომ რომ დღეს არსებობს შესაბამისი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ არასრულწლოვანს ქონდეს
შეზღუდული,
ანუ არსებობს სპეციალური პროგრამები, რომელთაც იზღუდება იგივე მაგალითად პორნოგრაფიულ საიტებთან ან ისეთ საიტებთან, სადაც არასრულწლოვანებისთვის შეუფერებელი ინფორმაცია შეიძლება იყოს შეზღუდვის დაწესება, და ამაზე პასუხისგებლობა აქვს მშობელს. ანუ ვერ იქნება კონტრარგუმენტი ის, რომ სახელმწიფომ რაღაც ინფორმაციები შეზღუდოს, ხო? ავტომატურად არასრულწლოვანთა დასაცავად. იმიტომ რაღაც ინფორმაცია შეიძლება არის არასრულწლოვანისთვის შეუფერებელი, მაგრამ ეს თავისთავად არ არის დაუშვებელი პროდუქცია და სრულწლოვან ადამიანს თავისი არჩევანი შეუძლია რაღაცების ნახვა და გაკეთება. თუმცა აი არასრულწლოვანთა მიმართებით ძირითადი პასუხისმგებლობა აქვს სწორედ მშობელს და მშობელზე არის დამოკიდებული მან იცოდეს თუ როგორ ასე ვთქვათ რა ინფორმაცია მიეწოდოს თავის შვილს და აკონტროლოს ეს თუ მას ამისი სურვილი აქვს და ალბათ უნდა კონდეს.
სახელმწიფოს ინსტრუმენტების გამოყენებაზე ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გკითხავთ, ანუ იყო შემთხვევები, როდესაც აი მიგაჩნიათ რომ გაუმართლებელი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტებით ჩაერია ხელისუფლება, მთავრობა მაგალითად სხვადასხვა შემთხვევებში?
კიბეთან აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფლიანად ვებგვერდის დაბლოკვაზე, სადაც განთავსებულია ბლოგების მთელი პლატფორმა, ანუ როდესაც ეს დაიბლოკა და რამაც შემდეგ უარყოფითად იმოქმედა საქართველოს რეიტინგზე
ჩვენი
ინტერნეტ თავისუფლების მხრივ, ხადია ეს არის პრობლემა და სხვათა შორის ამ ბლოგპოსტების ვებ ადმინისტრატორებმა თქვეს, რომ მათთვის არ მიუმართავს საქართველოს სახელმწიფოს. ანუ ტვიტერიდან გაიგეს შემდგომ ქართველები, როცა წერდნენ რომ აი ასეთ რაღაცა მოხდა, მათი გაოცება გამოიწვია, რომ თლიანად აი ამ პლატფორმის დაბლოკვა მოხდა. ანუ მათ შეიძლება მიემართათ და კონკრეტული ბლოგი დაბლოკილიყო, ან კონკრეტული მიმართო დაბლოკილიყო, მაგრამ ეს არ გავკეთეთ. ნუ ეს ასეთი ცალკეული შემთხვევები, ვერ ვიტყვი რომ დღეს ეს სისტემური პრობლემა არის საქართველოში, თუმცა ეს ცალკეული პრობლემები არსებობდა იგივე ინტერნეტურ ერთობებთან დაკავშირებით.
ან ერთი ხო ვისაუბრეთ აუშვათ გადაჭარბებულ გამოყენებაზე, მაგრამ პირიქით, ან გულგრილობის შემთხვევებსაც თუ აწყდებით, ან იყო და ხო არ გახსენდებათ ისეთი შემთხვევები,
რომ ჩარეულიყო. სადაც სახელმწიფო უნდა ჩარეულიყო ასეთი შემთხვევა.
ხო, აი პოზიტიურად ჩარეულიყო იმისთვის, რომ კონკრეტული
ასეთი შემთხვევა. აი ბოლო შემთხვევა მე არა ვარ ჩამოყალიბებული მანდ რა უფრო სწორია, მაგრამ ალბათ ბოლო შემთხვევა ყველაზე ყველას ახსოვს, ეს იყო როდესაც კორკოტა ინტერნეტში და მისი ჯგუფი ასე ვთქვათ დაემუქრა ადამიანს გაუპატიურებით. თუმცა ნუ ეხლა
სოციალურ ქსელში ხო
არ არის ძალიან ცალსახა საკითხი, იქ თავისი სტანდარტები არსებობს, რაც შეიძლება ნამდვილ მუქარად და რა შეიძლება უბრალოდ რაღაც გაშარჟებად, ეს შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო აქ საუბრები იმაზე, რომ უნდა ყოფილიყო გამოძიება და როგორც ვთქვი, დაიწყო კიდეც გამოძიება.
სანამ ეს ალბათ
პრეცედენტი არის, რომლის საფუძველზე შეიძლება შემდგომში ჩვენ ვიმსჯელოთ რამდენად ასე ვთქვათ სწორი იყოს სახელმწიფოს მოქმედება ასეთ საკითხებში. სხვა ისეთ შემთხვევა, სადაც სახელმწიფოს ასე ვთქვათ მემპირდად ხარს დაუჭერს სახელმწიფოს ჩარევას, არ მახსენება, თუმცა როგორც გითხარით, ეს საკითხი ზოგადად hate speech, ანუ სიძულვილის ცენზრასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, არის ძალიან სადაო საკითხები და არის იგივე არასამთავრობო სექტორშიც, არასამთავრობო სექტორში ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც უჭერს ხარს იმას, რომ სიძულვილის ცენზრასთან მიმართებითაც უნდა იყოს გარკვეული შეზღუდვები, ანუ გარკვეულ, როდესაც ადამიანი კონკრეტულ ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ ორიენტაციებს ჯგუფებს აყენებს ზიანს თავისი აზრით გამოხატვით, ასე შემთხვევაში შეიძლება ის დაეკვირდება, რომ შეზღუდოს, თუმცა მე პირადად ამ მიდგომას ხარს არ უჭერ.
კი ბატონო, და ასეთივე ერთი ფაქტი იყო და ანგარიშიც არის ნახსენები, მაგალითად ის რეკლამის შემთხვევა, როდესაც სიძულვილის ენა შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ იყო გამოყენებული, ხო?
სმენას რომ გავახსენოთ, ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ინტერნეტში გავრცელდა სანტა კლაუსი, რაღაცა კლავდა
პავლის
ბაბუა კლავდა სანტა კლაუსს და მე თუ კარგად მომწონს შავა სასხამდა ამ სანტა კლაუსს და დაშლილიყო ამ იმ
კვალის წაშლის
მიზნით. და ეს შემდგომში შეიტანა ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამ რეგულირებელ კომისიაში საჩივარი, თუმცა ეს მიიჩნიეს, რომ არ არის ძალადობის რაღაც განსაკუთრებული ფორმა, რაც და არ არის დაცული გამხატვის თავისუფლებით. თუმცა აქ ასევე თქვეს, რომ ასე ვთქვათ, ამას არ ქონდა ასევე ნიშანი 18 პლუსი, რომ აი არ შეიძლება ამის არასტონს მე ნახვა. თუმცა ეს
ბავშვის მონაწილეობდა საერთოდ იმ რეკლამაში.
თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ინტერნეტში, ანუ ტელესივრცეში ითვალისწინებს, რომ რაღაც
შეზღუდვა
უნდა დაედოს თავისუფლების
სამართლებრივი.
მაგრამ ინტერნეტში ამგვარი შეზღუდვა კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული, რომ ინტერნეტში ასეთი შეზღუდვა რომ დაედოს ამ ასეთ ინფორმაციას. შესაბამისად
არის ასეთი პრა პრაქტიკა სხვაგან რო ინტერნეტში დაიდოს ეს
ამისი კონტროლი ძალიან ცუდი იქნება ძართული იქნება იმიტომ რომ შენ თქვენ ყავთ მედიაში კონკრეტული პირები ხო ანუ ტელეკომპანიები და ასე შემდეგ და ინტერნეტში YouTube-ზე ტვირთავს ეხა
მილიარდობით
ადამიანი ყოველ წამს ხო ინფორმაციას და ეხა შენ როგორ შეიძლება თალკე პრობლემა აღმოიფხვრას რომ ვიღაცას ხელოვნური საფუძველი მიეცეს რომ აი 18 პლუსი არ წერია და ამიტომ და წაიშალოს ეს ამგვარი ინფორმაცია ანუ მეორე მხრივაც საფრთხეები ცხადია არსებობს თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შედეგი დადგა ის რომ ეს რეგულირებული კომისია მიიჩნია რომ ეს არ იყო ინფორმაციის ის სახე რომელიც არის სისასტიკის განსაკუთრებული ფორმების შემცველი და ამავდროულად ინტერნეტში არ არის საჭიროება იმისა რომ 18 პლუსი ნიშანი დაიდოს გარკვეული ინფორმაციის შესახებ არ დადგინდა აქ არანაირი დარღვევა
უღრმესი მადლობა გიორგი ბერაიას რადიო თავისუფლების გადაცემის დილის საუბრების სტუმარი გახლდათ ის IDFI-ის კანონის უზენაესობის მემართულების ხელმძღვანელი მასთან ერთად საუბრობდით საკანონმდებლო ინიციატივაზე რომელიც ინტერნეტში დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირებას შეეხება გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა მადლობა რომ გვისმენდით ნახვამდის